tebe. Ono v podstate socializácia, ak by sa niekomu zdala socializácia v domácej škole nedostatočná, tak je to v podstate vina školkov, ktorí nemajú cesty, že vôbec čas sa socializovať.
Dobre, ja som myslela, že teda tento úvod bude trvať o mnoho kratšie a sme sa nejako rozkecali dámy, tak skúsim to už zrýchliť. Na čo sa mám pripraviť, keď chcem začať? Pripravte sa na neprijatie. V prvom rade to najťažšie je to neprijatie od tých najbližších. Teda najbližší zvyčajne sú rodičia a súrodenci a možno kamaráti, ktorí budú túto cestu považovať za čudnú a budú vám treba zospravať aj nepríjemné veci, akože ubližujete svojim deťom. To je ťažké, keď počujete od blízkeho človeka, že ty ubližuješ svojmu vlastnému dieťaťu, tak to je veľmi zraňujúce, takáto vec. To, čo potrebujete, musíte mať jednotu s manželom alebo teda s manželkou. Hej. V tomto musíte byť úplne zajedno a musíte byť veľmi pevný, pretože ten tlak okolia bude silný a vy to musíte ustať a sama to neustojí, sama jedna osoba to zahrej. A zvyčajne hovorím k matkám, pretože druhú väčšinu domáceho vzdelávania, toho praktického, má na pleciach tá mamina. Ten otcino má na pleciach zvyčajne to odfinancovanie. Takže to zase tiež nechcem nejako bagatelizovať. Takže v tom manželstve to musí byť táto otázka úplne uprataná. Neviem si dosť dobre predstaviť, ako by jedno manželstvo sme mali také, že teda tam to manžel nechápal ako také prioritné. A bolo to ťažké, ale teda po jednom roku sa tak akože zhodli a našli sa, že je to správna cesta pre ich deti. Je o mnoho ľahšie, keď teda môžete bojovať tak, že viete, že máte zákrutom muža, ktorý vás vždycky podporí. Podpora školy. Tuto našťastie vidíte pionierky, ktoré prešlapali a našli zo pár škôl na Slovensku, ktoré sú ochotné podporovať domáce vzdelávanie. Musíte chápať, z pohľadu tej školy to nie je zaujímavá téma. Hej, dostanú 10% normatívu, majú s tým viacej starosti, majú treba sa akože, možno inšpekcia na nich zaostrí, pretože tam majú 5 alebo 10 domácich školákov. Je to pre nich skôr problém ako niečo, prečo by to mali robiť. Ale našli sme na Slovensku takú malú sieť škôl, kde teda nájdete aj cirkevné, aj súkromné, aj štátne, veľké aj malé, kde sú ochotní podporovať domácich školákov. Sú aj takí odvážlivci, ako som ja bola, ktorí si povedali, že ale táto naša blízka škola, táto, čo ju mám hneď za rohom, tá by bola taká vhodná a skúšala som to tam mnohokrát a nebolo to teda to práve orechové. Ak to chcete skúsiť vy, tak ako kľudne môžete si nabiť nos ako ja. Existuje... Áno, tuto?
Z druhé svedectvo, naša škola bola zásadne proti homeschoolingu, ale potom pochopili, že malých Aspergerov a podobne teda nedajú v tej škole. A dokonca mám pocit, že teraz nás podporuje tá škola natoľko, že iní homeschooleri by nám mohli závidieť. Samozrejme, že problémy na tie sa treba vždy pripraviť. Tá komunikácia je náročná, veľa je tam náročného, ale ak máte naozaj pocit, že je to tá vaša škola, tak sa možno niekedy oplatí do toho ísť a vydržať. Ako chrániť si dieťa je jedna vec, ale druhá vec je aj proste učiť sa komunikovať s tou školou a vedieť jej to ponúknuť, predať, učiť sa navzájom, pomáhať si navzájom, ako dá sa, to zase netreba to úplne zatrpovať.
Možno, že to nie je celkom jasné, keď hovorím, že čo to vlastne znamená tá podpora školy. My v skutočnosti od tej školy ako keby veľa nechceme. My potrebujeme od nej súhlas s domácim vzdelávaním a potom dve preskúšania. Ale dve preskúšania, chcem sa spýtať, je tu niekto učiteľ? Dobre. Viete si predstaviť, že keď vám príde nejaké dieťa a treba znať aj zlú náladu alebo čokoľvek, viete mu dať peťku a hoci teda viete nájsť na ňom všetko to zlé? Lebo ja viem. Ja viem, ja kľudne ho vyskúšam tak, že teda ako po čiernu zem. Hej? Keď chcem, tak to dokážem. Možno, že ja som bola tak ako, že dobre, sypem si popol na hlavu. Toto viem. Tá podpora zo strany školy znamená, že nebudem hľadať to, čo to dieťa nevie, respektíve porovnávať, že moje školské dieťa vie toto a vaše domácoškolské to ešte nevie, ale budem hľadať to, čo sa to domácoškolské naučilo. Hej? A treba bez toho porovnávania školských a neškolských detí. Samozrejme, že môžem si pozerať na to, že čo všetko je v nejakom štátnom vzdelávacom programe, ktorý je pomerne voľný, alebo že čo všetko by približne mohlo mať, ale že je tam taký trochu rozpiel, že to dieťa nemusí zvládnuť násobilku presne v tom mesiaci, v tom roku, ale môže to byť aj trošku posunuté trochu niekam inám. A, takže keď chcem, tak tú ústretovosť tam nájdem. Takže toto je tá podpora školy, že pozriem sa na to, že čo to dieťa robilo a ako robilo a nebudem striktne trvať na tom, že ale mali ste preberať, ja neviem, kladku, páku, naklonenú rovinu, pretože ste štvrtáci na pol roka z prírodovedy. Hej? Ako keď vás baví niečo iné, napríklad stredoveké hrady, tak choďte a objavujte stredoveké hrady. Ano? My sme mali taký čas, kedy chlapca bavili napríklad tie dinosaury, alebo bavili tanky, tak urobil projekt o tankoch. Ale na tých tankoch sa naučil veľmi veľa z druhej svetovej vojny, alebo zo zemepisu, z mnohých iných vecí. Ale tá škola vtedy ako keby to nechcela vidieť, pretože to nebolo v osnovách. Keď to nie je v osnovách, tak to nie je vzdelávanie. To je také zvláštne.
No, keď píšete tú žiadosť do školy, tak je tam taká zázračná formulka, že dieťa sa bude vzdelávať podľa vzdelávacieho programu danej školy. To nie je povinná formulka. Naozaj tam môžete napísať, že dieťa sa bude vzdelávať podľa svojich záujmov a bude dodržiavať štátny vzdelávací program, a ktoré dieťa odklapne, je to v poriadku. Štátny vzdelávací program je dostatočne široký, zatiaľ je nastavený na tie stupne, alebo teda relatívne sa dá nastaviť na tie stupne. A z pohľadu učiteľa, ktorý si prečíta tie cieľové kompetencie alebo tie veci v tom štátnom vzdelávacom programe, viem, lebo to šije mojim deťom úplne na mieru tie IVPčka ja, napriek tomu, že nemám na to absolútne žiadne vzdelanie príbuzné, tak vlastne ten učiteľ z toho vie výjsť bez toho, aby mal inšpekciu na krku alebo mal zlé svedomie. Tam ide o to, či sa to dieťa vzdeláva, či sa posúva, a v metodických smerniciach to máte krásne napísané, podľa čoho máte dieťa hodnotiť, že to hodnotenie proste nemá byť porovnaním s triedou. Určite neprimárne, má byť hodnotené na základe svojho individuálneho pokroku, má byť hodnotené na základe celoročnej práce a tak ďalej. Takže také tie výhovorky, ktoré sme si všetci odžili od učiteľov, že takto to musí byť, my sme tento rok preberali rozšírené učivo, my sme preberali túto tému z vlastivedy a vy ste preberali nejakú inú, s tým sa dá krásne zabojovať, ako rozumne, ale teda zabojovať.
Samozrejme, ten učiteľ musí chcieť spolupracovať, musí mu ísť o to, aby umožnil tomu dieťaťu sa rozvíjať vlastne podľa filozofie domácej školy. Nemusí to vlastne praktizovať vo svojej škole, lebo sa to nedá, ale musí minimálne byť tomu otvorený, ináč to je ťažké.
Existuje veľa modelov vzdelávania. Není to iba tak, že je jedna učebnica, podľa ktorej musíte ísť. Naozaj si môžete naštudovať, zvoliť toho veľmi veľa. Dokonca máme odvážlivcov, ktorí sú unschooleri, a aj takto to ide. Áno. Dokonca aj ja, matka, ktorá striktne ide podľa nejakých mnou si vymyslených snov, tak mám doma aj unschoolera, ktorý naozaj akože ide a asi mu to ide úplne najlepšie. Mám tu ďalšie, že a vzdelávali šťastne, až kým nepomreli. Keď začnete, tak to máte takúto predstavu, že keď to bude idylické, keď to bude krásne, keď my ráno vstaneme a teraz spojíme do tej prírody a bude to všetko také veľmi radostné a úžasné, tak aj to si myslíte aj pri vstupe do manželstva asi, že? No. Tak je to tak podobne, to tak končí. že teda prídu aj tie ťažšie dni. Príde aj to, kedy sa vám naozaj nechce, kedy sa to dieťa vspiera a kedy tá nervózna matka kričí, pôjdeš do školy. A to sa snažíme nehovoriť. To sa snažíme nehovoriť, ale dneska to vyletelo aj mne. Takže treba sa aj na to pripraviť. Že proste prídu aj také, že máte dojem, že ale toto fakt musíme stihnúť, musíme to dať a musíš na tom trénovať. Musíš na tom pracovať. V tom v základe, na tom prvom stupni, to nie je až také dramatické. Ja som už taká poznačená trochu tým druhým, pretože fakt je, že tam už je toho o dosť viacej a ja tak ako vidím toho osmaka, ktorý nemá zvládnuté dosť dobre to prvostupňarské učivo, keď chodil do školy. To musím tam dobiehať. A je to také celé proste také ťažšie. No, ako, ale sú aj krásne chvíle a možno, že my sme už taký trošku posunutí, že treba nevidíme všetko to dobré, áno, že treba škola, keby videla, že dieťa číta, ja neviem, 5 kníh mesačne, alebo x, ako knihu, jednu knihu mesačne, hej, tak ako je úžasné, on číta, áno, a my to berieme ako niečo, čo treba zakazovať do obeda. Dobre, nutený homeschooling, tuto.
Neviem, či sú tu takí ľudia, vidím možno, že nejakých. A stáva sa, že škola sa snaží zbaviť dieťaťa, pretože dieťa má ADHD, pretože dieťa má Aspergerov syndrom, pretože dieťa je na hranici mentálnej retardácie alebo niečo, pozor, u autistov sa vyhýbajte stanoveniu IQčka, pretože teda vo svete už sa vie, že to je úplne irrelevantné, že tie deti sa posúvajú úplne všetkými smermi podľa starostlivosti a podľa obdobia a podľa nálady a tak ďalej. Proste sú nemerateľní, ako reálne sú nemerateľní. Možno je dobre sa tomu nevystavovať v rámci školského vzdelávania, vôbec nedávať nikam tú správu do školy a vlastne vynútiť si, aby dieťa bolo vzdelávané po svoj strop aktuálny. Nútenému homeschoolingu sa treba brániť a my ako občianske združenie sa mu bránime a nejako s ním nesúhlasíme a veľmi nás vytáča.
Ešte musíš povedať, čo to je?
Nútený homeschooling je, že sa škola snaží zbaviť dieťaťa, navrhne redukciu, povie, pošleme na vás sociálku, vaše dieťa nie je zamedikované, vaše dieťa nebere antidepresíva, rispen, neviem, všetky tie hrozné veci, preto nám nesedí v škole ticho a nemá ruky za chrbátom a vy si ho radšej učite doma. A už bolo aj také, že a zaplatite si učiteľku. A tá učiteľka musí byť tá a podobné veci. Školy sú neinformované, oni to možno nemyslia zle, majú strach, nedostávajú asistentov, nemajú peniaze, proste rôzne sa im trieda. Ja keď chodím s mojim Andrekom do školy na hodinu a vidím pani učiteľku, ktorá je úžasná, sama má doma troch synov, ale má tam 6 detí s diagnózami a ďalších 12 nediagnostikovaných, zrejme. A zvláda to perfektne, ale teda ja na jej mieste by som sa obesila tak po dvoch hodinách. Ja ich chápem, my všetci chápeme, ale proste pokiaľ tomu dieťaťu viacej prospieva školské prostredie, pokiaľ rodič je presvedčený o tom, že to nedá, pokiaľ potrebujete chodiť do roboty a tak ďalej, nútený homeschooling nie je legálny, proste máme ľudskoprávne organizácie a tak ďalej, máme tu psychologičku, ktorá dokonca už na nejakých tých školách bola, to za toto bojovať, proste nútený homeschooling nie, dieťa vám nemôžu vykopnúť zo školy len tak, nie je to až také jednoduché, ani zo spavodovej školy už vôbec nie. A teda zo školy, ktorú ste mu vybrali, nie je to až tak jednoduché napriek hociakým diagnózom, ani s mentálnym postihom, ani s ťažkým autizmom, ani so slepotou, ani s ničím. Proste máme tú integráciu, chceme mať inklúziu, je na nás, aby sme si ju vybojovali, aby sme proste v tomto nepustili. My, rodičia, rozhodujeme o našom dieťati, my určujeme, čo je pre ňo najlepšie, ideálne, keď spolupracujeme s odborníkmi, to všetko tam musí byť, ale teda rodič rozhoduje, rodič nesie zodpovednosť pred Bohom, pred štátom, pred dieťaťom, pred manželom, pred všetkými, takže je to na nás. Nemôžeme očakávať, že teda tie školy to zvládnu, keď majú také podmienky zhora, aké majú a sú pod tlakom tí učitelia a tak, len proste ide o tie deti.
Áno, áno, áno. Už je veľa hodín. Režim dňa. To je môj posledný slajd. Režim dňa asi vás zaujíma, že ako to teda riešime my. Áno? Takže ja ešte raz tak skúsim povedať. U nás je 6 detí, najstaršie chodí do školy a vždy do školy chodilo. Druhé v poradí chodilo do školy do 6. ročníka, 7. v 8. je v domácej škole. Tretie v poradí začalo s domácou školou ako druhák, hneď na začiatku školského roka a aktuálne je 6. A v domácom vzdelávaní. Štvrté v poradí nikdy nechodilo do školy, aktuálne je 4. v domácom vzdelávaní. Piaty v poradí, aktuálne druhá, nikdy nechodilo do školy. Takže je tam 4 deti v domácom vzdelávaní, 2 na prvom stupni, 2 na druhom stupni, 1 bábätko a 1 v škole. Dobre. Ako to u nás vyzerá? Ráno sa zobudíme okolo 7:30, dáme raňajky, spolu si tak akože sa snažím, že čo by sme tak mohli urobiť, ja to už mám tak aj upratané, ale tak akože chcem to počuť od nich. Zvyčajne ten osmak sa tak ako hneď po raňajkách uprace sám a robí sám a ja mu stále dôverujem, že robí dostatočne. Kontrolujem až tak 2 týždne pred skúškami, že čo všetko ešte treba dokončiť. A potom si vždycky vravím, že budem musieť častejšie. Skúšky ale urobiť dobre. No, tak ako mali sme jednotky, dvojky. No. Ale ja tam vidím vážne medzery a mohol by zabrať o mnoho viac. ten šiesták je dyslektik, dysortografik a čo, čo všetko. Jemu musím tak akože pomôcť, ale fakt je, že on bol taký, že jemu som musela pomáhať vždy. A teraz už v tej šiestej triede už sa tak akože oslobodzuje a už robí stále viacej sám. Keď niečo napíše sám, tak je to také, že musím to pochváliť a zároveň musím opraviť všetky tie chyby. Mám tam trošku také, že neviem vždy presne ako reagovať. Keď to napríklad neviete prečítať, ale viete, že on sa tak strašne usiloval, tak ho musíte pochváliť. Hej? Ale zároveň je mimoriadne dobrý v rôznych veciach. On je perfektný v robotike, sklada nám teda Lego robotov a je v tom fakt to dobrý. A teda akože on, u neho sa snažíme urobiť ten základ naozaj, že do obeda. To znamená, že matiku, češtinu alebo slovenčinu. Čeština sa učí v podstate ako slovenčina, lebo máme tam vetné členy teraz, takže to máme také veľmi rovnaké. A ostatných dvoch, ako základná jazda musí byť do obeda, u nás je to tak. Hej, to znamená, že nejaká tá strana z matematiky, nejaká tá strana zo slovenčiny, prípadne nejaký ten projektík alebo niečo, na čom sa trošku posuneme trochu ďalej a trocha angličtiny. Toto musí byť proste každé do obede, u každého dieťaťa, o toto sa snažím. Medzičasom musím samozrejme aj dať do tej pračky prať veci a niečo spraviť také, aby sme mali čo na obed obedovať. Obedujeme na obed a skutočne, že o 12.00 máme navarané. Bohu vďaka. Netuším väčšinou, že ako sa to stane, ale tak sa to nejako podarí. A potom o pol druhej mám tlak, že ako mŕtvolá musím si láhnuť. A do pol tretej nechcem vedieť, že mám deti. A potom, keď sa zobudíme, tak akože oni tak striedavo odchádzajú na nejaké krúžky a ešte niečo tak akože porobíme už naozaj len veľmi maličko, že treba z tú angličtinu nejakú si tam pustíme nejakú rozprávočku alebo niečo také zľahka spravíme a už sa tešíme na to, že ide jar a ideme voľna do záhrady a podobné záležitosti.
Aby ste neboli demotivovaní, ja na takéto vzdelávanie naozaj nemám ani nervy, ani čas. Moje deti sú veľmi rôzne, tá najstaršia je typická ADHD, všetko, čo s ním nerobím, ja to nerobím. Teraz je štvrtá a konečne začal robiť aj sám svoje projekty, ale keďže má všetky tie disky a keďže ho zaujíma stredoškolské učivo a keďže rôzne iné veci, tak to tak aj vyzerá. Ja sa deťom musím venovať individuálne, to znamená, keď majú nejaký záujem, tak sa im venujem v tom záujme. Keď máme my sa neučíme každý deň ako Vierka, moje deti sa učia, že si povieme, ideme na matematiku, ja im dám test z koncoročného učiva a to, čo viem, že nedali v tom teste, tak to doberáme. A to si, povedzme, že s týmto začneme v auguste, v septembri, ale proste, ak to ide, my sme už úplne mimo ročníkov, takže to už je úplne irelevantné. A proste my ideme z tej matematiky, pokiaľ to dávajú, pokiaľ ich to relatívne baví, pokiaľ som ja schopná vymýšľať testy, lebo testová forma našim vyhovuje, pokiaľ som schopná vymýšľať hry a tak ďalej. A učíme sa s predškolákom, s treťakom, ktorý teraz preskočí snáď ročník, štvrtákom, dokonca aj s tým maličkým. A vlastne to isté, používame veľa tých rukolapných vecí a tak. Potom máme obdobie slovenčiny, čo neznamená, že sme sa 2-3 mesiace nevenovali slovenčine. Venovali sme sa aj tak, že sme spolu čítali, že ja im čítam, že oni si čítajú, že sa zahráme trebárs aj to Scrabble, alebo zahráme sa nejakú hru s vybranými slovami. Na to ja pamätám, my máme vysokopodnetné prostredie, to určite odporúčam, stiahovať si zo stránok, hry a tak ďalej, ponúkať to deťom. Oni k tomu dôjdu, pokiaľ budú mať doma tie správne materiály a budete sa s nimi hrať vy ako rodičia, budú sa s nimi hrať aj deti. Ale keďže moje deti fungujú tak, že každý tretí deň má niekto krízu, depresiu, afekt, niečo iné, keďže máme dni, keď sa naozaj nedostaneme z domu ani na tie krúžky a máme dni, keď sme super a keď mi oni proste spravia polročné učivo za 2 hodiny a to je pri tom kvantum, ktorý ja by som nedala za 2 hodiny, tak pri takýchto deťoch proste idete vysoko individuálne. Režim dňa u nás stojí na niečom inom. Stojí na tom, že pokiaľ sa raňajky nespravia, tak sa niečo jesť. Pokiaľ nehodíte do pračky, pokiaľ to nevyberete, tak to nebude. Pretože pri takýchto deťoch je podľa môjho názoru najdôležitejšia funkčnosť. To znamená, ja chcem dosiahnuť, aby boli samostatní, chcem dosiahnuť, aby sa vedeli v živote poradiť, aby mohli a vedeli ísť za svojimi záujmami, to znamená čítanie, aj keď máme veľmi ťažkého dyslektika, ten číta do 3-4 ráno, má otočený režim ako správne autista a všetko, ale pri týchto deťoch proste dbám na funkčnosť, domáce práce, sebaobsluhu, schopnosť komunikovať, schopnosť vzájomných vzťahov a potom ísť za tými záujmami. Mne nevadí, že nepíše rukou, mne je to jedno. Dostal notebook, píše na notebooku, učí sa, to je to hrozné. Nie je tu, ale proste to sú také tie priority, na ktorých stojí náš denný režim, aj naše ciele, aj všetko a to vzdelávanie školské je pre nás povedzme, že podradné, že je, akože musí byť, tak a vždy mi tie skúšky dajú, myslím si, že vedomosti majú dostatočné. Ono učivo základnej školy, podľa mňa bežné dieťa, keď dozrie, zvládne za veľmi krátku dobu, to nie je problém, to učivo naozaj nie je problém ani pre deti na hranici mentálnej retardácie a tak ďalej. Problém je proste, že je tam veľa biflovačiek, ktoré sa dá vyhnúť a že proste, že to tí učiteľia chcú počuť a že toto dieťa dá takú naspamäť. Ale vedieť čítať, správne písať, mať základy matematiky, vedieť niečo o svojej vlasti, vedieť čo najviac o prírode, to zabezpečiť encyklopédiami, prednáškami, múzeami, hrami, oveľa lepšie. Len chce to do toho vpadnúť, do toho ísť, začať v tom žiť, ako celá rodina v tom žiť a proste dávať tomu ten taký...
Dobre, môžem za nás povedať. Ja mám teda 4 chlapcov, najstarší je prvák, najmenší má 2 mesiace. A náš deň, často sa ma ľudia pýtajú, že ako to zvládame. Myslím, že to dobre zvládame. Pre mňa je veľmi dôležité priamo ten aspekt tej výchovy, nie až tak vzdelávania. To vzdelávanie, ako Lucia hovorila, to príde. Takže my väčšinou deň začíname tým, že sa modlíme a vždycky si dávajú také predsavzatia na deň. A vlastne máme také výzvy, že nech v niečom takom, takom osobnostnom rastu. No a potom do obeda okolo 9. sme po raniekách, začíname sa učiť, čo je tak asi do 12. do 11. A deti sú veľmi rôzne, ten starší prvák niekedy to zvládne za 20 minút, niekedy nám to trvá naozaj tie 2 hodiny. Ale stále je to veľký rozdiel ako proti škole, tých 5 hodín, to je neporovnateľné. Mladší je predškolák, ale už vlastne robíme do školy. Ten je väčšinou hotový za 20 minút, že, Riky? Je to niekde? Takže tie deti naozaj, keď sú motivované, že, alebo proste to závisí aj od povahy, tak proste oni to dokážu veľmi rýchlo spraviť. A s tým, že sa ich snažím viesť k tomu, aby boli samostatní, že oni vedia zhruba čo, zoberú si to, urobia si to, dajú mi to skontrolovať, alebo niekedy robíme niečo spolu. Ale ja pritom vlastne mám čas na to, aby som upratala, aby som uvarila, aby som sa venovala menšiemu, menší sedí na kolenách a najmenší väčšinou tam pri nás ležka, alebo ho mám na rukách. Takže tak to vyzerá. O 11. ideme von. Tým, že mám malé deti, tak musíme byť ešte veľa vonku, takže o 11. do 1. sme vonku, obeduje sa a po obede majú krúžky. Tiež k tým krúžkom, máme veľa krúžkov a myslím, že to zvládajú práve preto, že nie sú v škole. Majú futbal, scouting, angličtinu, stredka, výtvarnú. Všetko, že? Nič som nezabudla. Takže je to naozaj také pestré, že nemajú problém so socializáciou, myslím si. Čo ešte poviem taký highlight nášho vzdelávania a takú ťažkú vec. To, s čím najviac bojujem, je práve taká vnútorná motivácia, že to sa všade tak hovorí o tom, že tie deti by sme mali viesť tak, že majú vnútornú motiváciu, že toto dôležité, aby sa to učili robiť sami pre seba. Tak to sa s nimi snažím budovať a to je proste veľmi ťažké pre mňa aspoň. A taký highlight je, minule som pristihla najstaršieho, ako zobral takto malého na nočníček a čítal mu tam knižku. A je to také milé, keď bežný prvák podľa mňa nerad číta a že proste zobral svojho bračeka a tak toho zabával. Takže to je pre mňa také vzácne. A inak ešte len tak pre informáciu, že tiež nemám žiadne pedagogické vzdelanie, som vyštudovaný informatik, úplne nič, ale svoje vlastné deti si myslím, že zvládneme učiť.
No, ja by som rada pozbudila všetkých budúcich domácich vzdelávateľov, všetky nesystematické tvorivé duše, ktoré milujú systém, ale nevedia si ho ani spraviť, ani udržať. My máme taký režim dňa veľmi organický podľa toho, ako som namotivovaná, že konečne už ideme mať taký nejaký systém. A vyskúšala som ich veľmi veľa, mnohé fungovalo, niektoré dni, niektoré týždne, niektoré mesiace, ale myslím, že sa nám to celkom darí vlastne mať režim taký, aký deti práve potrebujú. Výhody domácej školy sú v tom, že naozaj nemusíme začínať o posiedne nahneť sa aj do školy a tak ďalej. Ja mám 10-ročnú Dorotku, 8-ročnú Alžbetku, 6-ročnú Barborku a 3-ročnú Olíviu. Dorotka 5-ročka, Alžbetka 3-ročka, Barborka mala odklad, lebo to je neakademické hravé dieťa, tá bude prváčka vlastne od septembra a Olivka vlastne je
teda chodí do škôlky aj s Barborkou. Čiže ja vlastne ráno deti do škôlky odvádzam a vlastne naše tie dve domáce školačky sa zatiaľ musia sa pripraviť, narenikovať alebo teda spraviť čo treba, aby sme mohli o 9.00 večer začať. Prekvapili ma, keď začali stávať, sa predbiehať, každý si jeden deň dá na posledný budík, aby si mohla písať príbehy na počítači, lebo cez deň na to nemajú čas, lebo sa musia učiť. No a vlastne potom od okolo 9.00 začíname s tým, že spravíme si taký ten rozvrh dňa a postupne už vidím, že tie deti si ho začínali robiť sami, že oni nechceli, aby som im ja povedala, čo mám robiť. Ale teda oni si ho spravia sami a milujú také tiež také tie odškrtkávacie, že čo všetko už urobili. A ja sa ich tak ako čakárka hovorila, že sa snažím ako naozaj ich viesť v tej vnútornej motivácii a takisto ako ľudská pravila, že k samostatnosti a zodpovednosti v zmysle, že oni si môžu navoliť, čo spravia a musia to urobiť a keď to majú urobené, tak sa môžu hrať. Lebo ja som presvedčená, že deti sa naozaj potrebujú veľa hrať a pritom sa naučia možno viac než ešte v nejakom štruktúrovanom vzdelávaní. Vlastne popri tom sa snažíme výchovu charakteru, pretože toto ja považujem za oveľa dôležitejšie než nejaké formálne vzdelanie, tak sa snažíme veľa rozprávať, veľa diskutovať a čítať si o rozličných situáciách, kde sa treba zachovať v zmysle charakterne. Asi každá mamička, teda ten každý človek, ktorý začne vzdelávať doma svoje deti, začne viac menej ako keby takú školu doma robiť a myslí si, že je to hrozné, že zlyhal, že to by malo vyzerať úplne ináč, tak je to úplne normálne, až postupne ako zistíte, že sa dá uvoľniť niečo, hej, ako nechávame, že nestihame, keď máme zlý deň, že deti sú také namrzené, že dneska pondelok. Tak dneska deti potrebovali mať nedeľu číslo 2, že oni nemajú pondelok, oni majú predútorok, ale v nedeľu číslo 2, tak sa začali hrať s Legom a začali stávať. Tak ja som to vyhodnotila tak, že dobre, aj tak vedia, že si musia stihnúť všetko spraviť za ten deň, tak som ich nechala. A oni potom z toho šťastia nebývala, že sa mohli 2 hodiny ráno hrať s Legom, tak si za hodinu spravili všetko, čo niekedy trvá aj 3 hodiny, hej. Takže je to také, že sa postupne uvoľníte a zistíte, že naozaj netreba ísť ako v škole, že život nie sú presné osnovy a takisto deti sú každé individuálne, čo vyhovuje jednému, nevyhovuje druhému. A je úžasne krásne, keď môžete staršie dieťa učiť mladším a tie sa môžu od seba navzájom vzdelávať. Len potom ja som zistila, že to mladšie dieťa sa strašne tvári, že sa vzdeláva, pritom je to úplne putná, takže to potom treba predať ešte raz od tých pár rokov neskôr. Neviem, to asi tak všetko. A po obede majú krúžky, my máme tiež veľa, ako ešte nebudú to menovať. Tak, majú na to čas.
A mne veľmi v tom pomáha, v tom, čo vlastne babi vraveli, to, že mám na mysli ďaleké ciele. Proste môjim cieľom nie je, aby moje dieťa malo teraz jednotku, ale môjim cieľom je, aby bolo hen také tam také, teda aby bolo šťastné, aby si vedelo poradiť v živote a tak ďalej. A k tomu naozaj tie vybrané slova nie sú dôležité, keďže si môže tú gramatiku opraviť aj inde. A k tomu je dôležité, aby vedelo svoju úlohu dokončiť a tak ďalej. Ale teda pripomínať si to pri tomto systéme života treba veľmi často, najlepšie si to vycapiť na každú stenu byte, lebo človek alebo väčšina rodičov, a ja určite som navykon zameraná matka, to znamená, že ma nesmierne teší každá dobre spravená skúška, každý projekt, naše projekty tam môžete vidieť na stoliku a jak sa to vyvíjalo, keď v prvej triede mi deti robili nádherné labuky a potom som pochopila, že ich tým tyranizujem a že táto cesta nevedie, že je to moja robota a nie ich robota a teraz vlastne sme na tom oveľa voľnejšie a tie dlhodobé ciele naplňujeme oveľa lepšie, pretože oni sú zodpovednejší sami za seba, než proste keď som ja ich stále tlačila a nutila a bola zameraná na výkon. Myslím, že tá výkonnosť u tých rodičov pri domácom vzdelávaní môže byť problém.
Áno, práve preto som vlastne poprosila túto skupinku mladých krásnych dám, aby prišli spolu so mnou, pretože ako ste si všimli, tak ako úplne každá sme úplne iná, hej? A predpokladám, že také je aj toto osadenstvo a toto je už posledný slide, hej, že aby ste videli, že aký je náš kontakt a naša webová stránka. A hoci som si myslela, že tento úvod bude krátky, tak sa nám to trošku tak predlžilo, takže teraz je čas na vaše otázky, nech sa páči. Buďte rýchli, lebo máme iba 3/4 hodinu. Alebo možno, že to môžeme rozpustiť, keď nie. Áno, počúvam.
ja si len odpisujú z tabule a z kooperácie. Myslím, že to sú iné a učiteľe sa snažia robiť tie hodiny zaujímavé, to je asi nie nejaká úplne pravda. Tá škola na tom
sociálnom
je len taká nutná a žiaci majú čas komunikovať spolu len počas prestávky.
Takže ja zopakujem otázku, aby ste počuli aj vy, že nemusí to tak byť, že tá škola vyzerá iba tak, že niečo hovorí učiteľ a že tie deti iba tam akože močky sedia, ale že práve že sa snažíme o to, aby tie deti kooperovali už priamo v triede a aby treba zriešili niečo spoločne. Fakt je, že naozaj tie také progresívnejšie školy sa presne o toto snažia. Dá sa to ľahšie vtedy, keď je tých detí menej. A vtedy môže byť trochu výhodou to, že tie deti sú treba na tom vedomostne rovnako približne, hej, že nie, že jeden veľmi predbieha pred tými ostatnými, pretože by mohol mať tendenciu všetko im povedať, treba všetky výsledky z matematiky, že tak sa to robí takto, ale hej, naučte sa to, ale že môžu bádať spoločne, hej. Na tomto princípe je postavená napríklad hejného matematika. Na tom, že je tam skupinka detí, ktoré navzájom kooperujú a ktoré hľadajú to riešenie bez toho, aby im bolo ponúknuté učiteľom. Toto v domácej škole teda nemám. Ako, môže to byť v komunitnej škole, hej, kde teda je viac, alebo môžete mať dvojičky, hej, alebo môžete mať jedno dieťa mimoriadne talentované a hoci teda je iba prvák, tak zvláda 30. látku. Ale fakt je, že takúto možnosť doma nemáme. Predstava ale, že väčšinou v škole je to tak, že všetky deti kooperujú a učia sa spoločne, to je tiež trošku ideálne.
Chcem veľa.
No?
Veľká časť stále dá, že porušil si školský poriadok, teraz sa navzájom ospravedlňuje, dajte si žiacké knižky a oddám poznámku a toto je vyriešený problém. Akože z pohľadu učiteľa, z pohľadu školského poriadku, lebo na poradách sa pozeráme, koľko má dieťa zápisov, žiacké knižky a v klasifikačnom zápokľa nemá, tak akože je to proste zle. A takže je to tiež nepríde ako socializácia, ale vôbec je to, že by sa deti učili riešiť konflikty, tam zasahujú do strany a chodí s nejakým ako keby dokumentom, že takto musíte robiť. Takže ak poznáte také školy, ja som čo také
učiteľské, to nemám
tým. A tak školu si
našli. Iné tým ako sociálne.
Takže no, ono je to tak, socializácia je krásna téma, ale ak máte nejaké, že praktické, lebo o socializácii sa tu môžeme baviť týždne a na ničom sa nezhodneme. Každý z nás odíde len utvrdenejší v tej svojej pravde. Ako môžeme tento čas kľudne stráviť aj takto, ak to považujete za správne. Môžeme? Dobre, takže pre záznam, aj pre vás, aby ste počuli všetci, že aká je možnosť vzdelávať na druhom stupni. Počuli ste, že teda my vzdelávame na druhom stupni. V súčasnosti slovenský zákon to priamo neumožňuje, v tom paragrafe je naozaj povedané v tej 24. 2b, že iba žiak 1. až 4. stupňa. Moji synovia sú zahraniční študenti českej školy Březová, ktorá sa nachádza tesne za hranicami so Slovenskom. A pán riaditeľ Českej školy Březová nám udelil individuálne vzdelávanie. Takže proste máme iba dve kmeňové školy, alebo teda kmeňovú školu na Slovensku, zahraničnú školu a aj tak sa učíme doma.
Čiže máme štatút zahraničného študenta.
Máme štatút zahraničného študenta a v Čechách, ako som spomenula, tak už prešiel experimentálne overovanie, ktoré bolo doteraz, už prešlo do zákonnej normy, takže tam je už zákonom povolené domáce vzdelávanie aj na druhom stupni. Je to také riešenie, ktoré nie je... Ešte to prezident nepodpísal. Ale ja som veriaca a ja verím, že prezident to podpíše. A teda ďalším cieľom nášho OZK je, aby domáce vzdelávanie bolo možné aj na druhom stupni. Aj na Slovensku, takže dlhodobo sa snažíme.
Tomu ešte poviem, že pokiaľ máte závažné dôvody, je v moci riaditeľa teda vám toto umožniť. Čo sú to tie závažné dôvody, na to som zatiaľ ešte neprišla. Ale teda je to tam spomenuté, je to tehotenstvo, nadanie a iné závažné dôvody. Ďalšia vec je, že keď moje dieťa dyslektické s Aspergerovým syndrom, dysortografiou, dysgrafiou a všetkými ADHD zvládlo rezovú úplne v pohode na jednotky, občas nejaká dvojka a to som bola ešte poctivka, že naozaj, že musel robiť všetky testy. Myslím, že netreba tí, čo sa väčšinou ľudia hovoria, že sa boja tej češtiny. Ten pán riaditeľ má doma dyskalkuličku s Aspergerovým syndromom, takže oni berú češtinu ako cudzí jazyk pre naše deti. Môže to byť dokonca tam, že oni že nemajú nemčinu, ale majú češtinu ako druhý cudzí jazyk, alebo slovenčinu, neviem. Dá sa na tomto dohodnúť, naozaj dá sa to. A väčšina politických strán nám prislúbila, že teda bude bojovať.
Smerne.
Smerne.
Aj to češtinu sa netreba báť na skúška na zastavu pre riaditeľa, že... Že sa neučíte češtinu, že jo? Tak sme ho prekvapili, že sa teda učíme češtinu, ale len tie rozdielové veci, takže s tým nemyslím, že by mal problém, ale teda OZK naozaj pilne pracuje na tom, aby to bolo možno už aj na Slovensku.
Takže my máme asi jednu z takých najširších skúseností so skúšaním češtiny v českej škole Prezova. Máme tam výbornú pani učiteľku, ktorá povedala, že ale veď my toho máme tak veľa spoločného, takže skúšame slovné druhy, skúšame vetné členy a skúšame proste veci, ktoré sú naozaj v slovenčine a v češtine veľmi podobné. Aby ste sa divili, že teda, ako ja som naposledy v stredu si sadla na internetovú hodinu, aby som sa to naučila ja na miesto môjho syna, ktorý bol vtedy na husliach. Aký je, ako sa učujú vedľajšie vety a aký je pomer medzi vedľajšími vetami dôsledkový a vylučovací a slučovací a neviem, aký všelijaký. A bola som z toho celkom dosť hotová. A to isté máme aj na Slovensku, takže dá sa.
Môžem sa prosím vás spýtať, prečo je problém nájsť na Slovensku takú školu, ktorá by toto zastrešovala? Pokiaľ sa to tým riaditeľom alebo vôbec tým vyučujúcim takto správne vysvetlí. 10%.
Takže ja skúsim zopakovať otázku, že prečo je problém nájsť na Slovensku takto školu. Tej škole sa to jednoducho neoplatí zvyčajne. Ako fakt je, že my môžeme priniesť taký nový vhľad, alebo teda akože my môžeme treba v malom vyskúšať veci, ktoré by oni len ťažko padne, museli si písať rôzne experimentálne overovania a podobné záležitosti na to, aby vyskúšali niečo, čo my môžeme skúsiť doma v malom bez toho, aby sme to riešili. Môžeme priniesť také nejaké nové riešenie alebo nejaké povzbudenie treba aj pre tú samotnú školu. Áno, toto všetko môžeme, ale prinášame so sebou problém s byrokraciou, hej, keď oni naozaj musia viesť všetky tie žiadosti, musia viesť veci okolo komisionálnych skúšok a neni toho až tak veľa, ale za 10% sa nám to neoplatí.
No a tieto školy napríklad vzdelávajú individuálne integrácii väčšie množstvo detí, ako povedme by vzdelávali v tomto programe, takže ja si myslím, že tá
že by stalo za to za pokus osloviť viacero. Ja nemôžem urobiť takú vec, že napíšem na všetky školy, že poďte s nami spolupracovať. My sa snažíme byť natoľko hlasní, aby riaditeľ alebo učiteľa, ktorí chcú alebo sú ochotní, alebo sú tak akože, aby na nás natrafili, hej, v médiách alebo niekde, aby nás uvideli. A ak sa slobodne rozhodnú, že chceme s vami spolupracovať, tak sa zvyčajne prihlásia. Áno? Takže takýmto spôsobom sme teda získali niekoľko škôl. Hej. Máme tu Mirku Kiripolskú.
Ja jedna poznámka, že aby sme celkom chápali, prečo tie školy chcú spolupracovať. A dieťa odchádza z akejkoľvek školy, to nie je teda preto, že tá škola je dobrá, pretože mu poskytuje požiadali individuálne vzdelávanie a školom začne to ukazovať, že nie je dosť dobrý na to, aby
Takže pre záznam, aby teda počuli aj tí, ktorí tu nie sú, že deti, ktoré odchádzajú zo školy, tak neodchádzajú len tak, že sme to niekde čítali a sa nám to zapáčilo a teraz akože zostaneme dobrí kamaráti s tou školou, ale zvyčajne to v podstate zraní tú školu v tom zmysle, že niečo nebolo v poriadku a preto z tej školy to dieťa zoberiem. Ak na tej škole naozaj zotrvám a chcem, aby ona bola mojou kmeňovou školou a preskúšala na pol roku to moje dieťa, tak logicky sa stáva, že pán učiteľ ukazuje, že ale toto všetko sme urobili my a vy ste to neurobili doma. A potom tam prichádza len k ďalším zraneniam. Takže to sú všetko také nejaké dôsledky. My keď odporúčame ľuďom, ktorí odchádzajú z nejakého vážneho dôvodu zo školy, na Slovensku to zatiaľ tak je, že je pomerne málo rodičov, ktorí sa vo veku 3 rokov dieťaťa začínajú zaoberať myšlienkou, že chceli by sme raz doma vzdelávať. Zvyčajne je to tak, že dajú to dieťa do školy a potom príde k nejakému problému a preto ho chcú odtiaľ nejakým spôsobom oslobodiť alebo chcú tú situáciu riešiť. No a akože s vzaním toho dieťaťa zo školy tak hneď odporúčame, aby bol tam prechod na inú školu hneď, takú, ktorá je teda ústretová voči domácemu vzdelávaniu.